እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1923 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ንሃበለይ ከመይ ተምስዮ ለሙሰውነይ 31/2017 ወይ ድማ 9/2024 እዩ ሰራፍሳየ ዕለታዊ መደባት ብምልላይ ከምኡ ድማ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዕለታዊ ዜና ሒዝልኩም ኣብዚ ብሓንሳብ ተዳሊና ኣለና። እስካብ መፈፀምታ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ፈለማ ግን ዕለታዊ ናይ ሎሚ ሶኒ መደባትና ክነላልየኩም ፕሬዚዳንት ጋና ነበር መሃማ ኣብ ምርጫ ዳግም ተዓዊቶም ህንዲ ሓበራዊ ገንዘብ ብሪክስ ከምዘይትጥቀም ገሊፃ ዝብሉ ፀብፀባትን ከምኡ ድማ ስሩዕ መደብና ስፖርትን ንኩነታት ሶርያ ዝምልከት ፍሉይ መደብና ይዝዕለትን ክህልወና እዩ። ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም። ናብ ዜና ክነስግረኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቐፅል እዩ።
ሰላም ከም ተምሲ ዕለታዊ ዜና ንሆም ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሰምዐ ተኽሲ ብዝምልከት መንግስቲ ግልፂ መብርህ ክህብ ተሓቲቱ። ፖሊስ ብወገኑ ነቲ ተኽሲ ዝፈፀሙ ናብ ናይ ተሓድሶ ስልጠና ዝሓልፉ ዝነበሩ ኣባላት ዕጡቓት ኦነግ ዝነበሩ እዮም ብምባል ንዝተፈጥረ ስንባደን ምርባሽን ይቕረ ተሓቲትሎ። ተወሳኺ መብርህ ግን ምርካብ ኣይተኻእለን። ኣብ መንጎ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያን ሓደ ክንፊ ሰራዊት ሓድነት ኦሮሞን ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ቅርፁን ትሕዝትኡን ንህዝቢ ግልፂ ክግበር ኢዜማ ማለት ማሕበራዊ ፍትሒ ዜጋታት ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ፓርቲ ፀዊዑ ኣሎም። ብዛዕባ እዚ ካብ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ምላሻ ኣይተረኽበን። ኢዜማ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባቢታትን እቶም ዕጡቓት ክኣትዉ ከለዉ ብዝተተኮሰ ጣይቲ ሂወት ዜጋታት ምጥፍኡ ይስማዕ ኣሎ ኢሉ በቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈፀመ ተኽሲ ሕልፈት ሓደ ሰብ ወሲኽካ ዝተፈላለየ ኣካላት ጉድኣት ምውራዱ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ይፍኖ ኣሎ። እንተኾነ ድምፂ ኣሜሪካ ከረጋግፆ ኣይከኣለን ይብል ፀብፃብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ወረዳ ደጋዳሞት ኣስታት 30 ሲቪላት ብዕጡቓት ከም ዝተቐተሉ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ነበርትን ገሊፆም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ጎጃም ወረዳ ደጋዳሞት ኣብ ፈረስ ቤት ዝተባሃለ ከተማ ሕዳር 27/2017 ኣቆፃፅራ ግእዝ በቲ ዕጡቓት ፋኖት ተፈፂሞም ዝተባሃለ መጥቃዕቲ 37 ሲቪላት ከም ዝተቐትሉ እቲ ክልላዊ መንግስቲ ኣፍሊጡሎም። ብካሊእ ሸነኽ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዛረቦም ቤተሰብ መወትን ነበርትን ከም ዝሓበርዎ ሓደ ኣመሓዳሪት ወረዳ እውን በቶም ዕጡቓት ፋኖ ተቐቲሉሎም። ንዝሓለፈ ክልተ ወርሒ ዕጡቓት ፋኖ ኣሲሮሞም ካብ ዝነበሩ ኣመራርሓ ፖለቲካ ፖሊስን ሚሊሽያን ዝርከብዎም ኣስታት 115 ሰባት ነቶም 31 ቀቲሎም ነቶም ካልኦት ትምህርቲ ሂቦም ከም ዝለቐቕዎም ኣብቲ ቦታ ነይረ ዝበለ ሽሙ ክገልፅ ዘይደለየ ናይ ዓይኒ ምስክር ንቪኦኤ ሓቢሩሎም። ካብ ብፋኖ ኮነ ካብ መንግስቲ ርእቶን ምስማዕ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ርእሰ ከተማ ሃይቲ ናብ 200 ዝፅግዑ ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ሓላፊ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ቮልከር ተርክ ኣብ መግለፂኡ ኣብ ከተማ ፖርቶ ኣው ፕሪንስ ብዝቐፀለ ናይ ጭፍራ ዓዋሉ ህውከት ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ጥራሕ 184 ሰባት ተቐቲሎም ኢሉ። እዚ ዳሕረዋይ ቁፅሪ ነቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝተፈፀመ ቅትለት ናብ 5,000 ኣደይብዎ ኣሎ። እዚ ዳሕረዋይ ጎንፂ በቲ ሓያል ዝበሃል መራሒ ጭፍራ ዓዋሉ ዝተመርሐ ምንባር እውን ኣብቲ ፀብፀብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ተጠቂሱሎም። ኩነታት ሃይቲ ናሓምቐ ዝኸደ ዝሓለፈ ርሒ ለካቲት ዕጡቓት ጉጅለታት ኣብ ፖርት ኣውን ፕሪንስ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣርየል ሄንሪ ንምዕላው ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሞም እዩ። ብሕብራት ሃገራትን ኣሜሪካን ዝድገፍ ሓይሊ ፖሊስ ኬንያ ኣብቲ ሃገር እንተሃለዎ እኳ እቲ ጎንፂ እናዓረገ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እቶም ጭፍራ ዓዋሉ ሕጂ 80% እታ ከተማ ከም ዝቆፃፀሩ ይንገር። ልዕሊ 7,000 ደቂ እቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ ዓዶም ተፈነቂሎም ኣሎ ብመሰረት ውድብ ማይግሬሽን ሕብራት ሃገራት። ሚኒስትሪ ፍትሒ ደቡብ ኮርያ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ዩን ሱክ ዩኦል ናይ መገሻ እገዳ ገይሩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ብዛዕባ እቲ ዝኣወጆን ንሓፂር ግዜ ዝፅንሐ ወታደራዊ ምሕደራ ምርመራ ኣብ ዝቕፅለሉ እዋን እዩ። እቲ ፕሬዚደንት ካብቲ ብተቃወምቲ ዝተመርሐ እማሜ ክሲ ምራድ ስልጣን ንስክላ እንተምለጠ እኳ እቲ ዝኣወጀ ወታደራዊ ምሕደራ ክስረዝ ግን ኣባላት ናቱ ሰልፊ ከይተረፉ እዮም ድምፂ ሂቦም። ተቃወምቲ ግን ሕጂ እውን ነቲ ክሲ ክንቅፅለሉ ኢና ይብሉ ኣለው። ፖሊስ ታይላንድ ፍሉይ መዘናግዒ መደብ ሓሺሽ ንዝገብሩ 120 ሰባት ኣሲሩ ኣብ ባንኮክ ታይላንድ ስረ ውሽጢ ጥራይ ብምልባስ ፍሉይ ናይ ሓሺሽ መዘናግዒ መደብ ንዘካየዱ ዝነበሩ 120 ዜጋታት ከም ዝኣስረ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ፀብፂቡ ፖሊስ ብዛዕባ እቲ ፍሉይ ትልሂት ሓበሬታ ድሕሪ ምርካብ እዩ ኣብቲ ዝካየደሉ ዝነበረ ሆቴል ብምራር ነቲ ማእሰርቲ ፈፂሙ። መብዛሕትኦም ኣብቲ ፍሉይ መዛነይ መደብ ዝሳተፉ ዝነበሩ ደቂ ተባዕትዮም ብዘይካ ስረ ውሽጢ ካልእ ጥራሕ ዕርቃኖም ምንባሮም እቲ ዜና የመልክት። ታይላንድ ኣብ ደቡብ እስያ ቀንዲ መሰጋገሪት ሓሸሽ ምዃና ይፍለጥ። እቲ ሃገር ፅኑዕ ፀረ ሓሸሽ ሕጊ ከም ዘለዋ ዝሕበር ኮይኑ ክልኩላት ካብ ዝኾኑ ሓሽሽ ሒዙ ንዝተረኽበ ዜጋ ክሳብ ናይ 10 ዓመታት ማእሰርቲ ይፅበዮ። ሓፈሻዊ ዜና ኣብ ዝፍፀም
ንዜና ተወልደ ነመስግን። እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ፕሬዚዳንት ጋና ነበር ድራሃሚ ማሃማ ነቲ ብሰንበት ዝተካየደ ሃገራዊ ምርጫ ናብ ስልጣን ዝመልሶም ታሪካዊ ዓወት ረኪቦም። ምክትል ፕሬዚዳንት ገዛ ፓርቲ ሕፁይ ፕሬዚዳንትን መሓመድ ባውማያ ፓርቲኦም ኣብ ምርጫ ከም ዝተሳዕረ ጋናውያን ለውጢ ዝደልዩ ይመስሉ ክብሉ ስዕረቶም ምቕባሎም ገሊፆም። ኮሚሽን ምርጫ ጋና ግን ዛጊድ ወግዓዊ ውፅኢት ኣይገለፀን። ፀብፃብ ማዕከን ዜና ፈረንሳ እዩ። ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ክስዕብ እዩ። ስዕረት ባሞያ እቲ ን8 ዓመታት ንጋና ከምመሓድር ዝፀንሐ ብፕሬዚዳንት ናና ኣኩፎ ኣዶ ዝምራሕን ብፍላይ ኣብ ናይ መወዳእታ እዋን ስልጣኑ እታ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ንዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ቁጠባዊ ቅልውላው ልዑል ናህር ዋጋን ዕዳን ክትቃላዕ ገይርዋ እዩ። ነቶም ካብ 2012 ስጋብ 2017 ፕሬዚዳንት ዝነበሩ መራሒ መናሓንሕቲ ፓርቲ ናሽናል ዴሞክራቲክ ኮንግረስ ኤንዲሲ መሃማ ድማ እቲ ኣብ 2016 ስጋብ 2020 ዝነበረ እብረ ስልጣን ምርጫ ከይቀንዖም ምስተረፈ ነቲ ዝለዓለ ስልጣን ዳግም ንምርካብ ንሳልሳይ እዋን ዝገበርዎ ፈተነ እዩ ነይሩ። ምክትል ፕሬዚዳንት ገዛእ ፓርቲን ፕሬዚዳንታዊ ሕፁይ ሓዱሽ ሃገራውነት ኤንፒፒ ማሕሙድ ባውሙያ ጋናውያን ነቲ ዘጋጠመ ናህሪ ዋጋ መነባብሮ መንግስቲ ፍታሕ ክናድየሉ ብዘይምኽኣሉ ለውጢ ዝደለዩ ይመስል ክብሉ ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ስዕረቶም ምእማኖም እዩ ማዕከን ዜና ፈረንሳይ ዘመልክት። ከም መጠን ውፍያት ዴሞክራሲያውያን መንግስታዊ ስራሕቲ ብዘይገለፀ ገም ንክቕፅል ስሉጥ ስግግር ስልጣን ከም ዝግበር ከረጋግፀልኩም ይደሊ። ኤንፒፒ ሓላፍነት ብዝተመልኦ ኣገባብ ነቲ ሓዱሽ መንግስቲ ዘድልዮ ሓገዝ ክረክብ ክገብር እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። እዚ ቅልጡፍ መግለፂ ስዕረት ዝስማዕ ዘሎ ወግዓዊ ውፅኢት ምርጫ ገና ኣብ ዘይተዋህበሉ እዋን እዩ። ኣቦ መንበር ኮሚሽን ምርጫ ዣን መንሳ ድሒሮም ትማለ ሰንበት ኣብ ገለ ማእከላት መውሃቢ ድምፂ ኣብ መንጎ ውድባት ፖለቲካ ብዝተፈጥረ ወጥሪ ውፅኢት ኣብ ምግላፅ ምድንጓያት ምፍጣሩ ስዒቡ ብትዕግስቲ ክፅበዩ ኣተሓሳሲቦም። ደገፍቲ መሃማ ቀጠልያን ፃዕዳን ዝሕብሩ ባንዴራ እቲ ፓርቲን ብድምፂ ጥሩምባታትን ተማእኪሎም ኣብ ርእሰ ከተማ ጋና ኣክራ ሓጎሶም ክገልፁ ይረኣዩ። ሓንቲ ካብኣቶም ሌይላ ሓሰን እያ። ንሳ ኣዚና ሕጉሳት ኢና በቲ ብሉፅ ጆን ድራሚ መሃማ ኣዚና ሕጉሳት ኢና ኣይክምለስን እዩ ኢሎም ነይሮም ግን ተመሊሱ። እቲ ሃናፀ ሃገርና መሊሱ ንጋና ካሃንፃ መፂ ኣሎ። ኣብያተ ትምህርቲ ሆስፒታላትን ስራሕን የድልዩና ኣለው። እቲ 24 ሰዓት ምስራሕ ዘድልዮ ቁጠባ ኣብዚ ኣሎ። ኣብዚ ከዓ ክፀንሕ ኣለዎ እያ ዝበለት መሃማ። ዛጊድ ብዛዕባ ዓወቶም ዝሃብዎ ህዝባዊ መግለፂ የለን። እንተኾነ ግን ካብ ባውሙያ ነቲ ዝረኸብዎ ብርቱዕ ዓወት ናይ እንቋዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ከም ዝበፅሖም ኣብ ናይ ኤክስ ቅድም ክብል ብትዊተር ዝፍለጥ ገጽ ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ ኣረጋጊፆም። ኣብ ኣክራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብወገኑ ፍቓድ ህዝቢ ጋና ዘንፀባረቐ ዕውት ምርጫ ብምባል ናእድኡ ድሕሪ ምግላጽ ኣሜሪካ ነቲ ምስ ጋና ዘለዋ ድልዱል ምሕዝነት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ባሃማ እውን ክትቅፅለሉ ምዃና ብተመሳሳሊ ኣብ ናይ ኤክስ ገጹ ኣስፊሩ። ከም ሓበሬታ ኮሚሽን ምርጫ ጋና ወግዓዊ ውፅኢት ምርጫ ስጋብ ሰሉስ ኣብ ዘሎ እዋን ክግለጽ እዩ። ዴሞክራስያዊ ምርግጋእ ዝረኣዩ ታሪክ ፖለቲካ ጋና እተን ቀንዲ ፓርትታት ኤንፒፒን ኤንዲሲን ኣብ 1992 ናብ መስርሕ ክልቲኣዊ ፖለቲካዊ ፓርቲ ካብ ዝምለሳ ጀሚረን ብማዕረ እብረ ስልጣን ተቀያይረን እየን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ህንዲ ኣብ መንጎ 9 ሃገራት ዝሓቆፈ ጉጅለ ብሪክስ ሓበራዊ ገንዘብ ክህልዎን ከምዘይትድግፍ ኣብ ክንዲኡ ናይ ባዕላ ገንዘብ ብምጥቃም ንግዲ ንምስፋሕ ከም እትፅዕር ተንተንቲ ኒውደልሂ ገሊፆም። ተመራፃይ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣባላት ደንበ ብሪክስ ዝኾነ ሃገራት ንዶላር ዝትክእ ገንዘብ ከይጥቀማ ኣጠንቂቖም ኣለው። ኣንጃና ፓስሪቻ ካብ ኒውደልሂ ዝለኣኸቶ ፀብፃብዩ ገብረ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ።
ህንዲ ካብ ተመራፃይ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሓያል ግብረ መልሲ ዝተሰምዖ ሓበራዊ ገንዘብ ብሪክስ ንምቋም ኣይትፅዕርን እያ። ትራምፕ 9 ኣባላት ዘለዎ ደንበ ብሪክስ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ብካሊእ ገንዘብ እንተተክአኖ ኣብ ፍርያተን 100% ቀረፅ ከም ዘኽፍልዎን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ተንተንቲ ከም ዝበልዎ ኣብ መንጎ ከም ህንድን ቻይናን ዝኣመሰለ ዓበይቲ ኣባላት ብሪክስ ዘሎ ምጥርጣርን ፍልልይን ሓበራዊ ገንዘብ ሒዝካ ንቅድሚት ምስጓም ዓብዪ ዕንቅፋት እዩ። ቺንትማኒ ማሃፓትራ ኣብ ካሊንጋ ኢንስቲትዩት መፅናዕትታት ኢንዶ ፓሲፊክ ተንታኒ እዩ። ህንዲ ነዚ ተበግሶ እዚ ኣይትድግፎን እያ። ዝኾነ ይኹን ሓበራዊ ገንዘብ ዋላ ንሓደ እውን ኣይሕግዝን። ከም ቻይና ዝኣመሰላ ዓብለልቲ ሃገራት ጥራሕ እየን ኣብ መወዳእቱ ከም ድላየን ዝገብሮ። ስለዚ ሓበራዊ ገንዘብ ንክህልወን ኣብ ሓበራዊ ስምምዕ ምብፃሕ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ እዩ ዝበለ። ቀንዲ ጉጅለ ብሪክስ ዝኾና ቻይና፣ ሩስያ፣ ህንዲ፣ ብራዚልን ደቡብ ኣፍሪካን ዝሓዘ። ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ኢራን፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ኢትዮጵያን ግብፅን ብምክታት ኣስፊሕ ኣሎ። ሩስያ ንዩክሬይን ድሕሪ ምውራራ፣ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሩስያ እገዳታት ድሕሪ ምንባራን ኣብ መንጎ ምዕራብን ቻይናን ወጥሪ እናወሰኸ ምኻዱን ብሪክስ ናይ ሓባር ገንዘብ ንክህልወን ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝነበረ ዝርርብ ዝተወሰነ ነህር ነይርዎ እዩ። እንተኾነ ግን ጥምረት ይምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ኣዝዩ ዝተፈላለየ ብምዃኑ ናብ ሓበራዊ ገንዘብ ምቕያር ኣይተኽኣለን። ማፓትራ ይቕፅል፣ ንሕና ሓበራዊ ዕዳጋ የብልናን፣ ናይ ሓባር ፖሊሲ ንግዲ እውን የብልናን፣ ዘመሳስለና ነገር የብልናን እዩ ዝበለ። ህንድን ገለ ኣባላት ሃገራት ብሪክስን ግን ካብ ፅግዕተኝነት ናይ ኣሜሪካ ዶላር ንምቕናስ ብናይ ባዕለን ገንዘብ ንግዲ ክሳለጥ ፃዕርታተን ኣሓይለን ኣለዋ። ተንታኒ ብስዋጂት ድሃር ከምዚ ይብል፣ ህንዲ ብናይ ህንዲ ሩፒ ወይ ብካሊእ ናይ ሓባር ገንዘብ ንግዲ ክግበር ዝደለየተን 14 ሃገራት ብመንግስቲ ህንዲ ተፈልየን ኣለዋ እዩ ዝበለ። ሩስያ ካብ መንጎ እዘን ሃገራት ሓንቲ እያ። ኣብ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ዘይተሓወሰት ኒው ደልሂ ካብ ሩስያ እትዕድጎ ብዙሕ ነዳዲ ብሩፒ እያ ትኸፍል ዘላ። ብሩፒ ንግዲ ምግባር ድማ ሽግራት ኣለዎ። ድሃር ብዛዕባ እቶም ብድሆታት ከምዚ ይብል፣ ህንዲ ምስ ሩስያ ሰፊሕ ንግዳዊ ሕፅረት ኣለዋ። እዚ ማለት ድማ ህንዲ ብሩፒ እናኻፈለት ብዙሕ ነዳዲ ትዕድግ እንተኮይና ሩስያ ኣብ ኢዳ ብዘሎ ኹምራ ሩፒ እንታይ ከም ትዕድገሉ ኣይትፈልጥን እዩ ዝበለ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ህንዲ ሳብራ ማንያን ጀይ ሻንካር ከም ዝበሎ ካብ ዶላር መርሓቅ ኣካል ቁጠባዊ ፖሊሲ ህንዲ ይኮነን፣ እዚ ድማ እስትራቴጂያዊ ረብሓ ህንዲ ምስ ኣሜሪካ ስለ ዝሰማማዕዩ ይብሉ ተንተንቲ ከም ፀብጻብ ኣንጃና ፓስሪቻ።
ሕንዋ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ስፖርት እዩ። ናብ ሰናዳኡ በትረ ስልጣን ክስክረኩም።
ከመይ ቀኒኹም ኣፍቀርቲ ስፖርት፣ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ቀፂሉ ክቐርብ እዩ። ብኩዕሶ እግሪ ኢና ክንጅምር። ብልሓቱ ዝጠፍኦ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ ሳልስቲ እውን ቀፂሉ ኣሎ። ውፅኢት ክሳብ ምግማት ዝጠፍኦም ኮይኖም ኣለው ነቲ ግጥማት ዝከታተሉ ተንተንቲ። ብርቱዓት ዝበሃላ ጋንታታት ዳርጋ ዘይብሉ ኮይኑሎ ፕሪምየር ሊግ ብርቱዓት ጋንታታት ስለ ዝደኸማ ከይኮነስ ድኹማት ይበሃላ ዝነበራ ጋንታታት ስለ ዝበርትዓ ነተን ሓያላት በዲሄን ክስዕራ ስለ ዝኽኣላን እዩ። ኣብዚ ሳልስቲ እዚ እውን ማንቸስተር ዩናይትድ ብኖቲንግሃም ፎረስት 3-2፣ ኤርትራ ስዊድናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝስለፈላ ኒውካስል ብብሬንፎርድ 4-2 ምስዓራ። ኣብ ዘረባና ኣሌክስ ነታ ሓንቲ ሸቶ ኣመስጊቡ ነይሩ ግን ጋንቲኡ ተሳዒራ። ቸልሲ ብዝነኣድ ብቕዓት ንቶተንሃም 43 ስዒራታ ኣርሴናል ምስታ ኣብ 10ይ ብርኪ ትርከብ ፉልሃም ሓደ ንሓደ ተፈላለያ ማንቸስተር ሲቲ ምስ ክሪስታል ፓላስ 2 ንኸልተ ተፈላለያ ኣላ እዚኦም ተጠቀስቲ ውፅኢታት እዮም ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ ሊቨርፑል ብ35 ነጥቢ ትመርሕ ቸልሲ 31 ነጥቢ ኣዋሊላ ካልኣይ ነገር ቸልሲ ኣዝዩ መስደመም ኮይኑ ኣሎ ኣርሴናል ብ29 ነጥቢ ማንሲቲ ብ27 ነጥቢ ኣብ ሜዳ ማንቼ ኦልድ ትራፈርድ ንመጋጥምታ ዝሰዓረት ኖቲንግሃም ፎረስት ብ25 ነጥቢ ካብ ካልኣይ ክሳብ 50 ደረጃ ይርከባ ኣብ ግጥማት ስፓኝ ላሊጋ ይብልዎ ክንመጽእ ከለና ነቲ ሊግ ትመርሕ ዘላ ባርሴሎና ምስ ሪል ቤትስ 2-2 ተፈላለያ ቀንዲ መናሓንሕታ ሪል ማድሪድ ድማ ብኣንጻሩ ንጂሮና 3-0 ስዒራት ኣላ ሞተር ሸውቶታት ማድሪድ ይኾኑ ዘለዉ ፈረንሳዊ እምበፔን እንግሊዛዊ ቤሊንግሃምን ሎሚ እውን ሓሓደ ሸቶ ኣቝፂሮም ኣለዉ ሞንጎ ባርሴሎናን ሪል ማድሪድን ዝጸንሐ ሰፊሕ ኣፈላላይ ናይ ነጥቢ ናብ 2 ተሸምሪሩ ንረኽቦ ባርሳ 38 ነጥቢ ማድሪድ 36 ነጥቢ ቀዳማይን ካልኣይን ኣትሌቲኮ 35 ቢልባኦ 32 ቪለሪል 26 ነጥብታት ኣውሃሊለን ካብ ሳልሳይ ክሳብ 50 ይርከባ ኣብ ምዝዛም ዓመት ኣውሮጳውያን ገጺና ንርከብ ሓድሽ ዓመት 2015 ክጅምር ኣስታት 21 መዓልታት ተሪፍዎ ኣሎ ኩሎም ፌደሬሽናት ናይዚ ዛዝም ዘሎ ዓመት ምሩፃት ስፖርታውያን መሪፆም ዳርጋ ዛዚሞም እዮም ገሊኦም ድማ ኣብ ምምራፅ ይርከቡ ንሎሚ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ምሩፅ ሰኣሊ ወይ ከዓ ፎቶግራፈር ኢሉ ንዝመረፆን ንስእሉን ክነላልየኩም ማይክ ስቲል ይበሃል ንውድድራት ኣትሌቲክስ ብምስኣል እዩ ዝፍለጥ ንሱ ኣብ ናይ ፓሪስ ውድድራት ኦሎምፒክ ዝሰኣላ ፎቶግራፍ ድማ ተዓዊታኣላ ፎቶግራፍ ማይክል ስቲል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያዊት ተቐዳዳሚት ማራቶን ትእግስታ ሰፋን ሆላንዳዊት ስቲፈን ሓሰንን ዘጋጠመ ጥምጥም ኣብ ካሜሩኡ ኣስፊርዎ ኣሎ ትእግስታ ሰፋን ስቲፈን ሓሰንን ንሜዳልያ ወርቂ መን ወሰደ ኣብ ኦሎምፒክ ክሳድ ንኽሳድ ተሓናኒቐን ክሳብ ዳርጋ መወዳእታ ሓቢረን ይጎያ ነበረ ኣብ ሓደ መዕፀፍ ስፍራ ምስ በጽሓ ሃንደበት ተላቲመን ሚዛነን እውን ስሒተን ዳርጋ ኣብ ምውዳቕ ገጸን በጺሐን ግና ሰንከልከል በላ እምበር ኣይወደቓን ነቲ ጉያ እውን ቀጸላሉ ሰኣላይ ማይክ ስቲል ነዚ ኩሉ ክስተት ብካሜርኡ ቐሪጽዎ ኣሎ ተዓዊትሉ እውን ዝያዳ ሚዛና ዘሰሓተት ግና ትዕግስቲ ኣሰፋ ነይራ ኢትዮጵያ ዝንበወቅላ ሲፈን ሓሰን ቀልጢፋ ናብ ሚዛና ተመሊሳ ካብ ትዕግስቲ ተፈልያ ነቲ ጉያ ቐጺላትሉ ብዋኣቢላ እውን ኣብቲ ውድድር ከም ዝተዓወተት ይዝከር ኣብ መወዳእታ ካብ ሃገረ ጀርመን ጋንታ ቡንደስ ሊጋ ዝኾነት ባየር ሙኒክ ዝተረኽበ ሓበሬታ ክነስምዐኩም ተሰለፋይ ጋንታ ባየር ሙኒክ ዝነበረን ኣብ ዝተፈላለዩ መዝነት ኮይኑ ነታ ጋንታ ልዑል ኣበርክቶ ዝገብረላን ስሙይ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ፍራንስ ቤከንባወር ይለብሳ ዝነበረ ማልያ ቁፅሪ 5 ስለ ክብሩ ተባሂሉ ካልእ ተሰለፋይታ ጋንታ ደጊም ከይለብሳ ኣብ ክንድኡ ኣብ ሙዚየም ክትሰፍር ወሲናኣላ ጋንታ ባየር ሙኒክ ፍራንክ ቤከንባወር ተሰላፍን ኣምበልን ጋንታ ባየር ሙኒክን ሃገራዊት ጋንታ ጀርመንን ከም ዝነበረ እውን ይዝከር ጋንታ ባየር ሙኒክ ኣብ ዝዘርግሐቶ መግለጺ ብኣጻብዕቲ ዝቝጸሩ ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪኦም ዘይርስዕ ኣሰር ኣንቢሮም ዝሓልፉ ካብ መንጎኦም ፍራንክ ቤከንባወር ሓደ እዩ ይበል እዚ ክብሪ ዝዝረኸበ ቤከንባወር ብደረጃ ኣውሮጳ 2 ግዜ ተሸላሚ ወርቂ ጫማ ወይ ከዓ ባሎንድዮ እውን ኮይኑ እዩ ቤከንባወር ኣብ ሙሉእ ዕድሚኡ ሻምፒዮን ኣውሮጳ ፊፋ ጽዋ ዓለምን ባሎንድዮርን ካብ መንጎ ዝኾኑ 9 ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ እቲ ሓደ እውን እዩ ብዘይካዚ ማዕረብ ብራዚላዊ ማርዮ ዛጋሎን ፈረንሳዊ ዲድየር ዲሻምፖን ቤከንባወር ኣብ ግጥም ጽዋዕ ዓለም ወይ ከዓ ፊፋ ተሰለፋይን ኣሰልጣንን ጋንታ ሃገር ኮይኑ ጽዋዕ ፊፋ ዘልዐለ 2 ግዜ ድማ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ጽዋዕ ዓለም ንጋንታ ጀርመን ዘዕወተ ውሩይ ስፖርታዊ ከም ዝነበረ ይዝከር ቤከንባወር ዓሚ ከምዛ ቅድሚ ትማሊ ኣብ መበል 78 ዓመት ዕድሚኡ ከም ዝዓረፈ ይዝከር ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቦ ዝቐርብ ፍሉይ መደብ ናይ ዘዕለት እዩ ስድራ ቤት ኣሳድ ንሶርያ ንዝሓለፉ ልዕሊ 50 ዓመታት እዮም መሪሖማ ብሕልፊ ካብ 211 ዝጀመረ ኩናት ሕድሕደት ሃገር ንኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ቀቲሉ ንልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ሶርያ ድማ ኣመዛቢሉ እዩ ሰንበት ዝወደቐ ስርዓት በሽር ኣልኣሳድ ኣብቲ ዞባን ንህዝቢ ሶርያን እንታይ ለውጢ ከምፅእ ይኸውን ኣብ ዝብል ኣመልኪቱ ዝተዳለወ ትንታነ ኣዳሊና ኣለና ኣብርሃም ተስፋልዑልዩ ኣሰናዲእዎ ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ካብ ሰንበት ረፍዲ ጀሚራ ርእሰ ከተማ ሶርያ ኣብ ዝኾነ ደማስቆ ናይ ፅምብልን ሓዘንን ትርኢት እዩ ዝወፅእ ዘሎ ንዓመታት ተደፊኑ ዝፀንሐ ምስጢራት ምምሕዳር ኣሳድ ንደገ ይወፅእ ኣሎ ንልዕሊ 50 ዓመታት ዝቐጸለ ምልኪ ስድራ ቤት ኣሳድ ኣኽቲሙሎም ንሶርያ ንኣስታት 30 ዓመታት ብምልኪ ዝገዝአ ኣቦኡ ሓፌዝ ኣልኣሳድ ኣብ 2,000 ድሕሪ ምማቱ እዩ ኣብቲ እዋን ወዲ 34 ዓመት ዝነበረ በሽር ኣልኣሳድ በትረ ስልጣን ተረኪቡ ንዝኸፍአ ሰንሰለታዊ ምልኪ በሪ ከፊቱ ይብሉ ተዓዘብቲ ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ድሕሪ ዝተረእየ ሰፋሕቲ ህዝባዊ ምልዓላት ድማ ንምግልባጡ ብዝተረእየ ፈተነ ሶርያ ኣብ 211 ጀመረ ኩናት ሕድሕድ ንዝሓለፉ ኣስታት 13 ዓመታት ክድምያ ጸኒሓ ብመሰረት ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ብውሕዱ ፍርቂ ሚልዮን ዜጋታት ቀቲሉ ንኣስታት ፍርቂ ህዝቢ ተሃገር ድማ ካብ መንበሪታቶም ኣመዛቢሉ እዩ ምትሓዝ ደማስቆ ብተቓለስቲ ሓይልታት ሓደ ምዕራፍ ናይቲ ን14 ዓመታት ክኸይድ ጸንሐ ኩናት ሕድሕድ እቲ ሃገር ዘመልክት እዩ እንተኾነ እቲ ግጭት ካልእ መልክዕ ሒዙ ድዩ ክቕጽል ወይስ ዝሓሸ ምርግጋእ ክፈጥር ንግዜ ዝግደፍ ሕቶ ኮይኑሎም ኣብ በበይኑ ትካላል ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ከም ተራድኦ ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ዩስኣይዲ ንልዕሊ 26 ዓመታት ዝሰርሐን ኣብቲ ከባቢ ድማ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዒራቅ ዝነበረን ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ሰመረ ሰሎሙን ብዛዕባ ክመጽእ ዝኽእል ግምታት ከብርህ እንከሎ ጥንቁቕ ትዕዝብቲ እዩ ዘካፍል
ኣብዞም ዝሓለፉ ውሕዳት መዓልትታት ኣብ ሶርያ ተኸስቲ ዘለዉ ምዕባለ ብኣውንታ ክግለፅ ዝኽእል እኳ እንትኾነ እቲ ነታ ኣብ ሕምስምስ ኣትያ ዝፀንሐት ሃገር ናብ ንቡር ንምምላስ ዝግበር ፃዕሪ ግን ብሕጂ እዩ ክጅመር ብሰንኪቲ ድሮ ዝፀንሐ መግዳማውያን ሓይልታት ምትእትታዊ ድማ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ክኸውን ዘይተፅበዮ ኣይኮነን ተመክሮ ዲብያን ንዓኣ ዝምስላ ብተመሳሳሊ ተመክሮ ዝሰጋራን ሃገራት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ድማ ልዑል ጥንቃቐ ዝሓትት ፖለቲካዊ መስርሕ ይኸውን እቲ ፖለቲካዊ መስርሕ መን እዩ ዝውንኖ መን ይኸ ዝመርሑ እምበኣር ኣገዳሲ ሕቶ ክኸውን እዩ ካብ ገደማዊ ፅልዋታት ናፃ ክኸውን ድዩ ኣይክኸውንን እውን ሓደ ካልእ ርእሱ ዝኽኣለ ሕቶ ክኸውን እዩ እዚኣቶምን ንዓታቶም ዝመስሉ ካልኦት ረቑሕታትን እምበኣር እዮም ዕጫ ናይዛ ካብ ሓሙኽሽቲ ኩናት እትወፅእ ዘሎ ሃገር ክውስኑ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከምዝኸውን ኢልካ ንምትንባይ እምበኣር ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ
27 ሕዳር ዝጀመረ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ 8 ታሕሳስ ብምትሓዝ ደማስቆስን ምህዳም ባሽር ኣልኣሳድን ሓደ ምዕራፍ በፂሕሎም ብሰንበት ናብ ሩስያ ከም ዝሃደመ ዝፈልጥ ባሽር ኣልኣሳድ ፕሬዚደንት ፑቲን ዕቕባ ከም ዝሃቦ ሶኒ ወግዓዊ ኮይኑሎም ንምዃኑ እዞም ንኣሳድ ዝዓለዉ ሓይልታት መን እዮም ኣብቲ ከባብን ካልእ ምዕረባዊ ዓለምን ከ ከመይ ዝበለ ተቐባልነት ክረኽቡ እዮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኩንስ ከን የብርህ
ዝተፈላለየ ሓይልታት እዮም ግን እቲ ቀንዲ ምርኡይ ሓይሊ ኮይኑ ወፅኡ ዘሎ እዚ ሓያት ተሕሪር ኣልሻም ዝበሃል ውድብ እዩ ብኣብ መሓመድ ኣልጀላኒ ዝበሃል ብመጀመርታ ብንእሱ ኣብ ኣልቃዒዳ ዝነበረ ብድሕሪ ዋልኖስራ ዝበሃል ውድብ ዝመስረተ ብድሕሪኡ እውን ምስ ኣይሲስ ዝተፀንበረ ካብ ኣይሲስ ተፈልዩ ከዓኒ ናይ ሓያት ተሕሪር ኣልሻም ዝበሃል ውድብ ክመርሒ ዝፀንሐ ካሪዝማቲክ ወዲ ዝመርሖ እዩ እቲ ቀንዲ ኣውራ ዕጡቅ ሓይሊ ኮይኑ ናብ ደማስቆ ኣትዩ ዘሎ እሱን ውድቡን ብኣሜሪካ ይኮኑ ብዙሓት ናይ ምዕራብ ሃገራት ዋላ ናብቲ ማእከላዊ ምብራቅ ዘለዎ ሃገራት ወይ ከይተረፈ ከም ኣሸባሪ ውድብ ተባሂሉ እዩ ተጠቂኑ ፀኒሑ ከምኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ኣቦ መሓመድ ኣልጀላኒ እውን ኣሜሪካ 10 ሚልዮን ንዑ ዝቀተለ ዘረከበ ባውንቲ ገራ ፀኒሓ ማለት ክሳብ ሕጂ እውን ዘይተላዓለ ማለት እዩ ግን ኣብ ዝቀረባ እዋናት ዋላ ብደማስቆ ውን ምስኣተወ ኣብቲ ቀንዲ መስጊድ ናይ ኡማያት መስጊድ ኮይኑ ዝሃቦ መደረ እንተ ርኢካዮ ንዕውን ንውድቡን ከም ኣሸባሪ ሓይሊ ክወስዶ ፀንሓ ናይ ምዕራብ ሃገራት ናብ እን ዘነፀፀረ መልእኽቲ ተዲድሎ እቲ መልእኽቲ ከዓ እንታይ እዩ? ኣነ ምስ ናትኩም ረብሓታት መግጫዊ የብለይን ምሳኹም ሓቢረ ክሰርሕ ይኽእል ዘምስል መልእኽቲ ንኢራን ጠቂሱ ዝውንጅል መልእኽቲ ተሰዲድሎ። ስለዚ ምናልባት ምዘን ሃገራት እዚአን ዝሓሸ ዝምድናታት ካልእ እውን ኣማረፅቲ ስለ ዘይብሎም ምናልባት ምስኡ ክሰርሑ ክፍትኑ ክኽእሉ እዮም እዞም ናይ ምዕራብ ሃገራት ማለት እዩ።
ስልጣን ሒዙ ዘሎ ጉጅለ ምስ ቱርኪ ዝፀንሖ ፅቡቅ ልፍንቲ ፅቡቅ መእተዊ ናብ ደንበ ምዕራብ ክኸውን ከም ዝኽእል ሳሙኤል ይገልጽ። ደንበ ምዕራብ ዛጊድ ካብኡ ዝሓይሽ ኣመራፂ ከም ዘይብሉን ንክልቲኦም መተዓረቂ ነጥቢ ክብፃሕ ከም ዝኽእልን ከዓ ሳሙኤል ይኣምን። ምውዳቕ ስርዓት ኣሳድ ሓደ ገጽ እኳ እንተኾነ ቅድሚ ሎሚ ብምልካዊ ስርዓታትን ስድራ ቤታትን ክመሓደራ ዝፀንሓ ከም በዓል ሊብያን ዒራቅን ብምርኣይ ድማ እቲ ሃገር ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝገደደ ከይተምርሕ ሓያሎ ስኽፍትኦም ይገልጹ። ኣብ ግሪኽ ወተሃደራዊ ኣካዳሚ ዝተማሃረን ድሕሩ ድማ ኣብ ኤርትራ ሓላፊ ቤት ትምህርቲ መኮንናት ዝነበረን ነባሪ ዓዲ እንግሊዝ ዳንኤል ጋርዛ ግን ገና መጠናዊ ተስፋ ኣለዎ።
ኣብ ብዙሕ ሃገራት ትርኢ ከለካ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ዓመታት ብዙሕ ምቅያራት ትርኢካ ኣብ ህዝቢ ይኹን ኣብ ገለ። ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኣብ ሰንኮፍ እቲ ትካላት ዘይብሉ ሃገር ዕኑድ ናይ ዲሞክራሲ ይኹን ዋላ ካልእ ባህላዊ፣ ቁጠባዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ወተሃደራዊ ይዕኑድ ናይቲ ሃገር እንድሕዳ ኣብ ሰንኮፍ ፀኒሑ ኮይኑ ብቀሊሉ እቲ ሃገር ብካልእ ትካላት ንክትሃንፃ ብካልእ ትካላት ጌርካ ሓዳሽ ካልእ ምስሊ ዋላ መንነት ከይተረፈ ክትቀያየር ዝኽእለካ ባይታ ኣሎ። ኣብዚ ናይ በዓል ሱርያ ግን ምናልባት ምስቲ ነዊሕ ታሪኮምን ምስ ኩሉ እቲ ሓፈሻዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ኣብ ግምት ኣእቲኻ ለውጢ ከም ካልኦት ከም በዓል ናይ ቀዛፊ ዝነበረ ኩነታት ክኸውን እዩ ዝብል እምነት የለን። ግን ከም ዝዋስኡ ዘለዉ ሓይልታት ከዓ ናይ ንግዳም ሓይሉ ኮይኖም ንሳቶም ናቶም ርቑሕ እውን ቀሊል ስለ ዘይኮነ ንሳቶም ዘልይዎ ዘለዉ እውን ኣብ ግምት ኣእቲኻ ምርኣዩ ከድሊ ማለት እዩ።
ክሳብ ወርሒ መጋቢት ናይዚ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝዘርግሖ ፀብጻብ ካብ 211 ኣትሒዞም ኣስታት 14 ሚልዮን ሶርያውያን ካብ መንበሪታቶም ተመዛቢሎም። ካብዚኣቶም እቶም ፍርቂ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክኾኑ ከለዉ ኣስታት 5.5 ሚልዮን ድማ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ቱርኪ፣ ሊባኖስ፣ ዮርዳኖስ፣ ኢራቅ፣ ኢራን፣ ግብፅን ዝተሰደዱ እዮም። ኣብ ኤውሮጳ ድማ ናብ 1 ሚልዮን ዝፅግዑ ጥራሕ ኣብ ጀርመን ይርከቡ። ስርዓት ኣልኣሳድ ኣፋፍኖት ምውዳቕ ኣብ ዘርኣየሉ ሓያሎ ካብቶም ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝርከቡ ሰራውያን ንዓዶም ክምለሱ ይቀራርቡ ኣለዉ። ንምዃኑ ኣስታት ፍርቂ ካብ ህዝባ ንዝተሰደደ ሃገር መስርሕ ምምላስ ከመይ ክመስል እዩ? ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመደበሩ ብገለ ስራሕቲ እውን ምስ ሶርያውያን ስደተኛታት ከም ዝራኸብ ዝገልጽ ናይ ቅድም ኤርትራዊ ዲፕሎማሰኛ ዘርኣ ስላሴ ሽከር የብርህ።
ብታሓጓስ ንዓዶም ክምለሱ ከም ዝደልዩ እዩ ስታይ ዝገብር ዝሕብሩ። እዚ ድማ እቲ ናይ ስደተኛ መብዛሕትኡ ብተገዲዱ ካብ ዓዲ ዝወፀ ብምዃኑ ማለት እዩ። እዚ በቲ ሓደ ወገን እቲ ዓድኻ ካብ ምድላይ ዝብገስ ሰናይ ትምኒት እዩ። ግን ብግብሪ ክትሪኦ ከለካ ከዓ እቲ ክንሪኦ ዘለና ምምላስ ናይዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ክንደይ ግዜ ክወስድ እዩ ክምለሱ ድዮም ክዝበሃል ሕቶታት ዓበይቲ ሕቶታት እዩ ምስቲ ኩንነት እዩ ዝተኣሳሰር። ሕጂ እንተገሊኦም እንታይ እዮም ዝብሉ ቀሲ ኢለ ክርኡ እየ እቲ ኩነታት ክርኡ እየ ዓደይ ክምለስ ደልየ ግን እንታይ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ ዝበሃል ኣሎ። ነቲ ለውጢ ኣምፅኡ ዘሎ ጉጅለታት ነነትሕዱ ክሳነ ድዩ እንታይ እዩ ክኸውን ከመይ እዮም ክሕዝዎ እቲ ዓዲ ድማ ዓንያ ዘላ ሕጂ ብዙሕ ስታያት ኣሎ ኣብ ግምት ክኣቱ ዘሎ ብዛዕባ ማእስዮም ክምለሱ ድዮም ንዝበሃል ሕቶታት ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ከምዚኣቶም ዓይነት ስርዓታት ዕንወት እዮም ዝፍፅሙ። እቲ ሓደ ሕብረተሰብ ድማ ካብ ዓዱ ምስተሰደደ እቲ ታሪክ ናይ ስደተኛታት ተዳሪና ንክምለሱ ክሳብ ክንደይ እዩ ግዜ ክወስድ ይምለሱ ድዮም ዝበሃል ዓበይቲ ሕቶታት።
ካብ ምምሕዳር ኣሜሪካን ንኣሳድ ዕቁባ ዝሃበት ሩስያን ጀሚርካ ክሳብ ሓያሎ ዞባውያን ሃገራት ከም ቱርክን እስራኤልን ንምዕባለታት ሶርያ ብቀረባ ዝከታተላ ዘለዋ ሃገራትን ዞባውያን ሓይልታትን ብዙሓት እየን። ዕጫቶም ብምልካዊ ስርዓት ኣሳድ ንዓሰርታት ዓመታት ክሳቀዩ ዝፀንሑ ሶርያውያን ክሓይሽ ድዩ ክገድድ ከዓ ንግዜ ዝግደፍ እዩ ከም ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል።
ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሶኒ ፈነውኦ ኣብዛዚምና ኣለና። ንሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስገን። ፅባሕ ብካልኦት ምድላዋት ስጋብ ንራኸብ ድሕንሕደርሙ